Ljetopis. Na današnji dan, 21. februara 1963. godine, Sovjetski savez je upozorio Sjedinjene Američke Države da bi napad na Kubu mogao da znači svjetski rat. Vašington je i kvalitativno i kvantitativno bio superiorniji od Sovjetskog saveza što se nuklearnog oružja tiče. Ali Sjedinjene Američke Države su riješile da sovjetsku teritoriju učine ekstremno ugroženom kako bi američke rakete srednjeg dometa mogle da stignu do najvećih industrijskih centara komunističke države, uključujući i Moskvu, za minimalno vrijeme. Tim ciljem je 1961. godine u Turskoj, koja je bila član NATO, raspoređeno 15 raketa srednjeg dometa koje su pokrivale cijel evropski dio Sovjetskog saveza. Za 5 minuta su mogle stići do Kijeva i Harkova, a za 10 do 12 minuta i do prijestolnice Sovjetskog saveza. Sovjetski lider Nikita Hruščov bio je veoma povrijeđen ovakvim američkim korakom. Kao recipročnu mjeru na sjednici Savjeta odbrane, predložio je da se sovjetsko nuklearno oružje rasporedi na Kubi. Odluka je donijeta. Shodno razrađenom planu, na ostrvu Slobode je trebalo rasporediti 5 diviziona sa dvije vrste raketa. R-12 sa radijusom dejstva oko 2000 km i R-14 sa duplo većim dometom. To je bilo sasvim dovoljno za nanošenje udara po većini američkih gradova, uključujući i Washington. Dodatno, na ostrvu su prebačeni i avijacija, tenkovi, raketni sistemi i flota. Pretpostavljalo se da će brojnost sovjetskih trupa na Kubi dostići 50.000 ljudi. Sovjetska vojna komanda nije uspjela da u potpunosti realizuje plan, jer su Amerikanci veoma brzo primijetili da se na ostrvu raspoređuju raketni lanseri. Sjedinjene Američke Države su, očekujući da su pred nuklearnim ratom, počele planirano i masovno da spremaju skloništa, a stanovništvo je uhvatila totalna panika. Predsjednik John Kennedy naredio osoblju Bijele kuće da svoje porodice skloni izvan Washingtona. Mnogi učesnici tih događaja su kasnije svjedočili da su bili uvjereni u neminovnost katastrofe. U septembru 1962. godine počelo je prebacivanje sovjetskih raketa na Kubu, a do sredine oktobra stiglo je svih 40 jedinica. Dobivši fotografiju koju je napravio špijunski avion U-2 i kada su rakete identifikovane, rukovodstvo Sjedinjenih Američkih Država donosi odluku da se uvede vojno-pomorska blokada Kube. Iako je Pentagon takvu kontramjeru smatrao pokazivanjem slabosti i insistirao na direktnoj vojnoj invaziji. Pored blokade, pripremne za vojna dejstva su bile u punom jeku, a američke trupe su ubrzano prebacivane na Floridu. John Kennedy se u televizijskom prenosu obratio američkom narodu i sovjetskom rukovodstvu. Objavio je karantinsku zonu na udaljenosti od 500 milja oko obala Kube. To je značilo da će svaki brod koji uđe u tu zonu biti uništen od strane pomorskih snaga i avijacije Sjedinjenih Američkih Država. Kao odgovor, Hruščov je saopštio da će sovjetska flota ignorisati nezakonitu blokadu i kao i ranije obavljati regularne plovidbe na Kubu. Naredni događaj će biti sve manje kontrolisani i sve više će zavisiti od slučajnosti. Osvanuo je jedan od težih dana koji je mogao zauvijek da promijeni istoriju čovječanstva. Tog 27. oktobra, dan koji je dobio nadimak Crna subota, sovjetska protivvazdušna odbrana otkrila je pri poletanju iz baze Guantanamo američki zidjački avion U-2. Postoje različite verzije ko je i kako donio odluku o njegovom obaranju. Važno je samo da je naređenje dato. Dvije lansirane rakete su u potpunosti uništile avion, a pilot je poginuo. Vjeruje se da je to bilo prvi put kada je bi odgovor Amerikanaca mogao započeti lančanu reakciju čiji bi ishod bio nuklearni rat. Druga opasna situacija u kojoj je sovjetska strana mogla da primijeni nuklearno oružje vezana je za napad američkog bombardera na sovjetsku podmornicu B-59, koja se desila istog dana. Kriza se sa tačke gledišta savremenika na istoku i Kubi završila pobjedom Sovjetskog saveza. Hruščov je predložio da se nuklearno oružje povuče sa Kube u zamjenu za demontiranje vojne baze u Turskoj i obećanje Sjedinjenih Američkih Država da neće pokušavati da obore režim Fidela Castra. Kennedy je prihvatio ove uslove i najveća kriza u odnosima dvije super države je bila završena. Šta više, shvatanje koliko je čovječanstvo došlo blizu ambisa dovelo je do toga da strane u sukobu stvore mnoge zaštitne mehanizme kako bi se osiguralo da se ovakve situacije više nikada ne ponove. Na današnji dan 21. februara 1431. godine počelo je suđenje Jovanki Orlejanki, optuženoj kao lažni prorok, vještici i eretik. U današnjoj varošici Domremi, Lapisel, u seoskom domaćinstvu Žaka Darka, rodila se djevojčica koja su nadjenuli ime Žen. U to vrijeme Francuska je trpjela posljedice dugogodišnjeg rata, kasnije nazvanog Stogodišnji rat. Kada Jovanka navršila 3 godine, engleski monarh Henrik V. se iskrcao u Normandiju, gdje je nanio težak poraz francuskoj vojsci, u bici kod Azenkura, na Somme. Nakon ovog poraza i potonjeg pohoda neprijatelja, veliki dio francuske teritorije pao je pod vlast Engleza i njihovih saveznika. Francuski prestolonasljednik, maloljetni Charles VII, bio je u izbjeglištvu kada mu je umro otac, a on ustoličen za kralja Francuske. Međutim, politička situacija je bila vrlo nestabilna. Mladi francuski kralj je bio praktično u nemogućem položaju, s obzirom na to da je držao samo mali dio geografski raspačane teritorije, da nije imao ni vojsku ni posjede, niti je bio u mogućnosti da obezbijedi moćne saveznike, tako da se mogao osloniti samo na svoju popularnost. Tad, kada se činilo da je sve izgubljeno, dogodilo se nešto neobjašnjivo i radikalno što je promijenilo tok sudbine francuskog kraljevstva. Narodi u Jovanki, koja je od svoje 13. godine govorila da joj se Gospod obraća preko svetitelja, prepoznao vođu koji će francuskom kralju vratiti vlast nad posjedima. Glas gospodnji mi 2 ili 3 puta nedeljno govori da moram da pođem i grad Orlean oslobodim opsade, rekla je djevojčica. Riječ o tome stigla i na dvor, a Charles i njegovi savjetnici su odmah prepoznali priliku da se kraljev legitimitet učvrsti na temelju mističnog pozvanja nje djevojčice iz naroda. Posle susreta sa Charlesom VII, koga su sa pravom zvali pobjednik, Jovanka d'Arc je proglašena plemkinjom te je uzela ime Jovanka od Arka ili Jovanka Orleanka i bila je ustoličena za viteza. Božji glas koji Jovanka navodno čula i misija koja je bila povjerena bili su sasvim uvjerljivi i prihvatljivi u sredini gdje je spontanost sličnih vjerskih osjećanja i njihove popularne manifestacije bile opšte prihvaćeni kao izraz Božije promisli. Kao Božja glasnica Jovanka Orlejanka je organizovala i povela kraljevu vojsku koju je za borbu protiv Engleza naoružala prije svega duhovnim oružjem. Snaga Jovankine vjere pokazala se na dijelu kada su, nakon višegodišnje engleske opsade, trupe Charlesa VII. Pod njenim vojstvom oslobodile Orlean. Sa kraljevskim barekom u jednoj ruci i čudotvornim mačem Karla Martela u drugoj, Jovanka Orlejanka je krenula u silovitu ofanzivu, tako da je francuski kralj prvi put ostvario premoć nad neprijateljem. Međutim, trebalo je načiniti još jedan gest sa simboličnim značenjem da bi kraljeva vlast bila opet uspostavljena u potpunosti. Tada je Gospa iz Orleana savjetovala da kralj bude krunisan u katedrali u Remsu, kao duhovnoj prijestolnici kraljevstva. Veličanstvena ceremonija krunisanja u Remsu obavljena je 1429. godine, čime je Charles VII. Konačno ustoličio na prijestolu Francuske, otvorivši time put ponovnom postavljanju kraljevskih institucija. Politička neodlučnost Charlesa VII. Imala je negativne posljedice po njegove vojne poduhvate. Maja 1430. godine, nakon što je ranjen u Parizu, Jovanku Orlejanku je zarobio Žan od Luksemburga u službi Burgundije i predao je Englezima. Jovanka je prebačena u Rouen gdje je stavljena na muke i gdje ju je zbog jeresi osudio inkvizicijski sud. I pored muka na koje je bila stavljena, Jovanka Orlejanka nikada nije porekla da je Božji glas povjerio zadatak da kruniše kralja u Remsu i istjera Engleze iz Francuske.
Ljetopis.